Ki Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum azizler dinleyiciler. Şugun 2018-nji ýylyň 12-nji dekabry, hepdeniň çarşamba güni. Şuňky programamyzda Berdi Muhammedow bitaraplyk güni münasibetli 796 tutugy türmeden boşatdy. Belarus mediasy türkmen taliplarynyň kynçylyklary barada maglumat berdi we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Türkmenistanın prezidenti halkara bir taraflık günü münasibetle iş kesilen Türkmenistanlıların 796'sının günahsini geçti. Bu aradak değişli permana Kurbanuly Berdimuhammedow 10. dekabrda geçirilen video şekilli iş maslahatının devamında gol çekti. Adatça bolşyalı bu gezek hem günahsi geçilen tutuklorun yurdun cenayet kodeksinin haytı maddeler etasında tutukluğa hüküm edilendigi ve ceza mühletlerinin neçi bölüğünü türmede geçirendigi, şeyled oların haytı yaşlarda kirayetleri dığı varada hiç gili maglumat berilmeyer. Mundanın başqa günahsi geçilenlerin hatarında hukuk toporlarının siyasi matlaplı tutuk edildi deyilen adamlarının bağırdığı ya da yokduğu ağzalmayar. Yurtta belirlenilen ulu bayramçılıklara qabat geçirilen ozorku günah geçişlerde bolşyalı devlet baş tutunu bu gezegim günahsi geçilen adamları iş bilen üçün etmege tavsırdı. Britaniýanyň premier-ministri Tereza May Ýewropa Birleşiginiň düzümünden çykmak baradaky Brexit ýalaşygyny Ýewropa liderleri bilen maslahat eder. May Gagada Gollandiýanyň premier-ministri Mark Rutte bilen gepleşikleri geçirenden soň Germaniýanyň kansleri Angela Merkel bilen görüşmek üçin Berlin'e ugrar. Duşenbe günü Britan premier-ministri bilelisikten çıkmağın şertleri boyunca Brüssel bilen gelinen lalasık doğrusunda parlamentte geçmeli mühüm ses berilisige iza süsürüpdi. Britanya bilelisikten martta çıkmalı. Rusiyanın Goranmak Ministerliği Venezuela yadra yarağını daşamağı ukuyuplay iktan strategiki bombalayıcı uçorunu yollandığını məlim etdi. Ministerlik Tu-160 kısımlı uçorların 10. dekabrda Karakas'ın etegindeki aeroporta gelendiklerini aytdi. Bir yanatta uçorlarda yarağların bolup bolmandığı tahkiklaştırılmayar. Mundan bir neçe gün öň Venezuela'nın prezidenti Nicolas Maduro Moskvada taparda bolupdi. Soňky ýyllarda Venezuela Russiýadan millionlarça dollarlyk harby helikopterleri satyn alypdy. Karakas aeroportunda Venezuelanyň Goranmak ministri uçar bilen gelen 100 töwereki piloty we şahsy düzümiň beýliki agdalaryny garşylady. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow ýurdun köpçülükleri habar beriş teröristleriniň şeýlede bu pudogyň degişli ýol başçylarynyň alyp barýan işlerine nägililik bildirdi. Gurbanuly Berdimuhammedow teleradio gepleşikler ulgamynyň öz üstüne yüklenen wezipeleri doly ýerine ýetirip bilmeýändigini ýygnatdy. Berdimuhammedow televideniýede we radioda ruhy gymmatlyklaryň we halkyň taryhynyň giňden beýan edilmeýändigini öňe sürdi. Soňky ýyllarda Azatlyk radiosy bilen söhbetdeş bolan türkmenistanlylaryň käbiri ýurdun döwlet telekanallarynda we radio ýaýlymlarynda ýylatyň hakyky durmuşyny şöhlelendirýän, olary gyzyklandyrýan gepleşikleriň göý berilmeýändigini aýdarlar. Ýere gelende ýatdatdyk Türkmenistan medeniýet azatlygy boýunça halkara guramalarynyň hasabatlarynda ýylyn-ýylyna iň pes bahalaryň birini alýar. Ukrainanyň prezidenti Petro Poroshenko Russiýa bilen baglaşylan dostluk şertnamasyny togtatmak baradaky kanuny gol goýdy. Prezidentiň web-saýtynda ýerleşdirilen wideoda Poroshenko muny kolonial geçmiş bilen doly araany üzmek we Ýewropa tarap täze ugry almak boýunça strategiýanyň bir bölegi diýip atlandyrdy. Lalasyň möhleti 31-nji martda tamamlanmaly. 6-njy dekabrda Ukrain kanun çykarjylary ses berilişik arkaly şertnamanyň möhletini uzaltmaly däl diýen netije geldiler. 1997-nji ýylda baglaşylan şertnama Russiýany we Ukrainany birek-biregiň territorial bütünligine we umumy serhetleriň el degirmesizligine hormat goýmagyna borçlandyrýardy. 2014-nji ýylda Russiýa Ukrainanyň Krim armadasyny basyp alypdy. Şeýlede Moskwa Ukrainanyň gündogurunda Kiýewe garşy töwüşen separatistleri goldap gelýär. Kavalın etiginde Owan hopsuzlyk güýçlerine garşy janından geçenin amalasyryň hüjümünde 4 adam öldi. İçeri işler ministerliğinin medbeot vekilinin azatlık radyosuna veren maglumatına göre, Pahman etrafında içi partladıcılı uluğda kıbır canından geçen harvaların kervenine hücum ediptir. Vakada başka da 6 adam yaralanıptır. Hücumun cevap kerçiliğini hazırlıkça hiçbir topar öz üstüne almadı.